sabiedrībā pieaug interese par savvaļu sugu stādīšanu, sēšanu. Cilvēki grib veidot pļaviņas savā mauriņa vietā. Un šādu sēku materiālu iegādāties īstenībā nevar. Tas, ko mēs varam nopirkt veikalos, ir ārzemēs radīti maisījumi. Mums ir ļoti būtiski, lai tiktu izmantot tieši Latvijas sugu sēku. Seniori ir īstenībā tā paudze, kas daudz labāk par jaunākiem cilvēkiem pazīst sugas. Viņi vāc, piemēram, ārzemēs augus. Viņi tad arī gan zin šos augus, ne tikai šajā ziedošajā stadijā, bet arī mums vieglāk atpazīt diezgan parastas augs, kā pļaus bistene, kaļbiksīte, pēterene, pīpene. Tad, kad viņi jau ir noziedējuši un tad, kad viņi jau ir nogatavinājuši sēklas, šis sēku materiāls izmantot gan, lai veidotu pilsētas pļavas, piemēram, Rīgā, gan arī vietās, kur mums ir nepieciešams atjaunot dabas to pļavu.